87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Pa jesam ja sve što nekao čitav život kroz taj sport bio i prepoznat i u školi, ja znam, ja sam srednju školu, znaš koliko si moja onaj prednosti kroz taj sport i u srednjoj školi. I, pogotovo što sam trenirao čitav period srednje škole, recimo to je bilo, ujutro prva smjena, završiš ja na autobus, u Tuzlu, na trening, s treninga na autobus, nazad, kući, navijem, sto profesori prepoznat. Tako sam čitao srednju školu, vjeruj mi. Ono, imam svaki dan, škola, trening, ili ujutro trening, pa škola. Da stvarno svi moji prednosti u školi, valjda profesori prepoznaju kad neko iskoristi.
To je dobro, to nama fali iskreno. To nama fali iskreno.
Prije se održavalo stalno sportski dan. Ja ne znam da se to uopšte više održava srednja škola. I sad igraju na rukometnom igralištu mješovita srednja protiv gimnazije. Kao reprezentacija mješovita protiv gimnazije.
Ja znam.
Sad svi učenici, sad znam što ti nemao 1000 učenika, kad bude njih 500-600 tu na tribinama, to je puno. I mi igramo. Ja s jedne prilike tu bio pozvan, igrao sam i dao svaku 2-3 gola, pobjedili smo sve. A nikad nisam matematiku volio. I bio ovaj Ahmetli Šahavić profesor. Ja sam uvijek kod njega ono navlačio, dvica, trica, nikad nisam što matematiku volio. I trebao sam, imalo bilo mi je da me obori na polugodištu, razumiješ? I samo kaže, zbog ono, kad vidio kako igram, kakav sam u sportu i to sve, kaj, ne, ti zaslužuješ, razumiješ? I tad sam već prepoznao to, da ljudi...
Pa i treba, to je tako, jer nismo mi svi za matematike.
Nisam se nešto ni trudio, budi, ja sam bio samo u tom fazonu, futbala, ovo vamo, pa ništa nije zanimalo.
Ali generalno, onako prepoznaš da neko za nešto, daj pomozi ga, gurni ga, možete njemu pecu da tražim, ali da mi dadneš 10.
Podcast.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Danas u podcastu sa nama zaista jedan, meni je ovo drag gost, prvi puta se vidimo. Vjerujte mi, i već kao da se dugo godina znamo, nećemo odmah ime reći, ni prezime, da kažem, igrao je u Brandstvu, Slobodi, Šturm Graz, Leobenu, Hartberku, igrao je ponovo u Brandstvu, Lokomotivi, Malešićima i trenutno je član, odnosno fudbaler u Pribavi. Sa nama Damir Omerović. Damire, dobar dan, hvala vam što ste došli u naše novo izdanje podcasta. Izdvojili naravno vaše dragocjeno vrijeme, evo malo da razgovaramo i sa vama. Došao je red i na vas.
Pa evo, dobar dan i vama, da pozdravim sve slušatelje Radio Gračance i evo jedno veliko hvala što ste me pozvali u vašu emisiju, gdje mi je velika čast da se danas imam priliku da se ispričamo.
Mi smo se, evo, ajmo kazati, vidjeli jednom uživo, bukvalno tako smo popričali, šta ima, kako si, jesi dobro, hajde ti u emisiju meni, odnosno vi, može, brzo smo se dogovorili, zaista evo drago mi da smo danas tu da malo porazgovaramo, zaista evo jednoj lijepoj igračkoj, ajmo kazati, već sada karijeri, ako ste još aktivan nogometaš Pribavi.
Pa jeste, evo sad kad se osvrnim, velik to niz godina prošao, evo sad kad smo ukratko razgovarali, dosta i klubova bilo i sigurno da se lijepo sjetiti na taj cjelokupan period koji je prošao evo iza nas.
Evo, imali ste neku povredu tu skoro, jel, na utakmici, niste dugo trenirali, putovali zbog posla i onda odmah...
Pa tu su nekako čari ovi seoskih liga, ako što bi sad rekli, to jest uvijek ovo zalazak karijere gdje se smanjuje neki intenzitet treniranja i naravno da to dolazi do nekog izražaja prilikom utakmice. Tako je bilo evo i prošli vikend na derbi utakmici Pribava Stjepan Polje, gdje sam zadobio jednu lakšu povredu glavi, to jest jednu manju posjekotinu, ali sve u svemu dobro, je to sastavni dio fudbala i naviklo se to kroz ove sve godine treniranja i igranja.
Sportisti su navikli i nekako naviknu svoje tijelo, očeličuje se na sve moguće povrede, ali naravno želimo svakom sportisti što manje povreda. Nekako je pitanjem, ajmo kazati, jednostavno i uvijek, naravno, se može pitati onoga ko se bavi nečim, kada ste to krenuli, vjerovatno, pretpostavljam i vi kao već mali dječak, sanjali ste da budete na velikim terenima, da budete pred mnogobrojnom publikom, tako jeste krenuli. Priča počinje i naravno gdje drugo, Bratstvo Gračanica, 2000. godine već.
Pa ako se dobro sjećam, tako je nekako, 2000. godine, ono, djeca, prvo smo šutali loptu po ulicama i onda smo krenuli, evo, jel, u Bratstvo dole, u omladinski pogon, gdje smo, nemo, svaki dan, evo, provodili na trenzima dole, po nekim uslovima koje smo tada imali, jel, na raspolaganju, ali stvarno kad se sjetim, evo sad unazad, jedan lijep period, jedan period koji nas je možda izgradio evo, u životu generalno i generaciju koju sam ja pratio svih tih godina, s kojima sam evo i dan danas u klubu gdje igramo trenutno. Većina tih igrača gdje igram sad trenutno pribavi su moje kolege s kojim sam i krenuo prvih dana nekako da treniram u Bratstvu i ovaj, tako da mi to je jedna stvarno lijepa priča. Krenuli smo pa možda evo i završimo karijeru svi zajedno.
Da li ste vi, Damire, krenuli na nekoj drugoj poziciji, a završili kao ofanzivni vezni ili je od samog početka, recimo Gerard Bale lijevi i bek, pa gore napadač desno krilo?
Nije, nekako sam se pronašao u tom veznom redu gdje su me malo prebacivali lijevo, desno, ofanzivno, defanzivno, ali uglavnom čitavu karijeru sam se vrtio tu po veznom redu, tako da od samog početka sam nekako taj vezni igrač bio i ostao.
Je li najteže igrati u veznom redu? Kaže, ako nema dobar vezni red, ni napad, ni odbrana, ne mogu funkcionisati.
Pa, svaka pozicija zahtijeva svoje neke svoje neke usvoje kriterije, ali sigurno da je vezni red možda i najbitniji dio ekipe koji spaja, jel, odbranu i napad, koji kreira igru samu, tako da sigurno ako imate nekog kvalitetnog veznog igrača, da vam je sama igra puno jednostavnija i puno bolja.
Tokom tih godina vi ste bili osnovna škola, igrali ste u Bratstvu, upisali ste srednju školu, Sloboda Tuzla vas je pozvala, tako je,
nekako. Kretanje u srednju školu i prelazak u tu neku kadetsku selekciju, dobio sam poziv iz Tuzle, od tadašnjeg sekretara omladinskog pogona, da se priključim njihovoj školi, što sam i prihvatio. Poznavajući da je škola Slobode Tuzli svakako mladinska jako dobra i da je svaki godine izbacivala određene igrače koji su se priključivali prvom timu i nekako mi je to bio i cilj, zato sam i prihvatio tu ponudu i tako da sam, ja mislim, neke 4 godine i ostao gore u omladinskom pogonu Slobode Tuzli.
Kako je bilo putovati, trenirati, učiti?
Pa, krenuo sam bio u srednju školu u Gračanici i morao sam nekako kombinovati sad svakodnevne te treninge, gdje sam, recimo, ako sam prva smjena u školi, odmah poslije škole ideš na autobus, s autobusom u Tuzlu, trening, opet autobusom nazad kući i tako cijeli taj period, srednjoškolski period.
Šteta što se nije mogao vozački ranije polagati, tako, što nije zakonski dozvoljeno.
Nekad je godilo autobus, pogotovo kad su zimski dani, kad se grijanje upali, pa tamo se ospava malo do Tuzle, odmori se, trenira i hajde nazad. Ali bilo vjerojatno malo i lakše da je bliža bila ta destinacija.
A kako su profesori reagovali tada na vaše obaveze? Kazali ste u jednom neformalnom dijelu našeg razgovora da su vas dosta profesori podržavali u tome što radite.
Pa, moram biti iskren da sam imao punu podršku profesora u srednjoj školi ovdje u Gračanici tokom čitavog školovanja, jer su većina i poznavali da ja treniram pored škole, da sam aktivan svakodnevno, da postižem određene rezultate, tako da su imali veliku dozu razumijevanja za i neki izostanak ili ako neke ocjene nisu bile dobre, podržavali su me i pružali su maksimalnu podršku.
Što rekao ste, sportski dan, gimnazija protiv mješovite srednje škole Gračanica, rukometno igralište, 1000 učenika. Damiro Merović briljira, postiže 3 do 4 gola i profesor kaže, neću ja tebe
obaviti. Kaže, jeste, profesor matematike kaže, vis-a-vis ovog što sam vidio na sportskom danu, nećemo te sad dirat, pustit ćemo te da se izvučeš, ali ćemo malo te pritisnuti da popraviš neke ocjene.
E to je zaista lijepo čuti kada mlada osoba bude podržana u tom nekom aspektu gdje je zaista dobra, jer nismo svi za neke stvari ili neke predmete oblasti.
Slažem se.
Bosna i Hercegovina tu nekako u vašem srcu, ali idemo pratiti želju, idemo u Austriju.
Pa, svima nam je tad bilo, mislim da danas je bila želja da se, da se nekako dohvatimo tog inostranog fudbala, da se probamo. Jer i samom ovom mom boravku u Slobodi Tuzli uvijek sam važio za nekog, kako reći, igrača koji ima potencijal, i uvijek sam bio tu nekim tim boljim igračima koji imaju potencijal da možda napravi neku karijeru. I samim tim sam se vodio da što prije nekako se ufatim nekog inostranog kluba gdje bi se usavršio i napredovo još dalje. Tako da sam nakon srednje škole otišao u Austriju i gdje sam tamo nastavio taj fudbalski svoj put.
Mama je uzela telefon u ruke i nazvala Štur. Je li tako bilo?
Pa evo, možda jedna jako neobična priča, ali ono, trebam da idem u Austriju, trebam da nađem neki klub, tada još nisam imao nekog menadžera, jel otac me vodio na utakmice vikendom, eto, on me je pratio kroz čitavu moju tu karijeru, ali ključni taj trenutak je stvarno odradila mati, kad je došla jednog dana i samo mi dala papirić i rekla, ovom čovjeku se javi kad dođeš u Austriju, on je tad funkcionir bio kluba, i s njim pokušaj dogovoriti sad dalje za treninge. I tako je bilo, nakon što sam došao u Austriju, možda odmah kroz dan, dva sam nazvao čovjeka, predstavio se, objasnio se ko sam, šta sam, i on me je pozvao da dođem na prvi taj trening, taj probni trening.
Kako je to sve izgledalo kada ste došli? Novi grad, novi klub?
Pa prvi put, tad konkretno grad Graz u Austriji, prvi put dolazim u Graz, naravno ne znam ništa nigdje, ta adresa koju mi je dao, nije tad bilo ni ovih telefona, ti sad kucaš na navigaciju i odmah te odvede, nego sam bukvalno otišao na taksi, dao čovjeku papirić sa adresom i rekao, vozi me molim te na tu adresu, i to je to. Ali ja nisam tad poznao grad Graz, nisam znao da sam ja sjeo u taksi na jednom kraju grada, a da je trening na nekom drugom kraju grada. Tako da dok sam putovao na trening, gledao sam taksimetar i rekao, majstore, stani negdje.
I znao se, krenuo se treba da pada.
Jeste, i onda dolazim u akademiju, to je trening centar Šturma, koji je tad već, to je bilo 2007. ili 2008. godina, bio na nekom nivou gdje mi jednostavno nismo mogli ni sanjati o tim uslovima, o tim terenima, teretanama. I došao sam tu pred trening centar, dočekao me gospodin kojim sam se javio, uveo me, predstavio me kod trenera i dogovorili smo da budem s njima nekih, ako se dobro sjećam, 10 dana na probnom treningu, gdje ću pokušati da se izborim da ostanem tu, jel? Što je na kraju se ispostavilo tako gdje sam ja ostao.
Probni trening, onda druga ekipa. Ostali ste tamo neko vrijeme, ali gdje vas put dalje vozi? Kako se epizoda u vašem životu odvijala?
Pa vidite nešto, ja kad sam došao u Šturm, mislio sam, hajde, obzirom da sam prošao omladinski pogon Slobode iz Tuzle, koji je tad važio za jedan od najboljih, mislio sam da sam dosta spreman na sve izazove koji me čekaju. Jel? Međutim, od samog dolaska i prvih tih treninga i načina treniranja, vidio sam da smo mi generalno tad bili još u Bosni daleko, daleko iza ovih nekih drugih zemalja koji su odskakali. Od samih sprava za trening, korištenja tih sprava. Ja kad sam došao prvi put, gledam šta su ove vježbe, kakve su ove vježbe, pa ja nikad u životu nisam radio. Ali trudio sam se i stvarno sam nekako se brzo uklopio, i gdje su oni meni nakon tog probnog treninga i ponudili da ostanem s njima, da žele da me ostave, da probamo godinu dana da se izborim za neku svoju poziciju, za neko svoje mjesto, što sam naravno prihvatio bez da sam pitao ikakvi uslovi, ništa me nije zanimalo, bilo mi samo bitno da ja tu ostanem, da dobijem priliku da se dokazujem, da jer ipak Šturm je jedan od najvećih klubova i u Austriji generalno. Bila mi velika čast što sam uopšte dobio priliku da mogu da ostanem u Šturmu. Pa tu sam se zadržao u Šturmu generalno mislim godinu dana, gdje sam igrao za B tim Šturma, a imao sam pravo još da igram i za juniore. Odigrao sam neku utakmicu i za juniorsku, 19 selekciju, i nakon godinu dana u Šturmu sam dobio ponudu od jedne ekipe DSV Leoben, koja se tad takmičila u prvoj ligi Austrije i obzirom da je Leoben i Graz relativno blizu, to mi je odgovaralo ta ponuda jer sam mogao ostati stanovati u Grazu, prihvatio sam tu ponudu iz Leobena. To je već bio neki taj profesionalni fudbal gdje je bilo gdje je išlo sve svojim nekim smjerom kako sam sebi zamišljao to.
Mm-hmm. Prva postava izborena brzo.
Pa u Leobenu kad sam došao, da, igrao sam, početku sam igrao prva postava, pa naravno nekad si na klupi, neka prva postava, bio sam relativno mlad i nije mi to ne predstavljalo neki veliki problem. Bio sam zadovoljan što dobijam minutažu i što imam priliku da igram na tim terenima koji je tada nudila ta prva liga Austrije, koji su bili stvarno fascinantni i lijepi.
Tada ste imali između 19-20 godina. Nažalost, Leoben je ispao, ali vi ste brzo dobili pozivu od Hartberga, kluba koji je tada ušao u tu ligu i vi ste ponovo igrali isto.
Jeste, tako je. Mi smo tu godinu sa Leobenom, nažalost, ispali. Ali smo spored do zadnje utakmice, do zadnjeg dana za opstanak. I nakon što smo ispali, ekipa Hartberga, koja se danas takmiči u Bundesligi Austrije, je te godine ušla u prvu ligu i dobio sam ponudu ekipe iz Hartberga da se priključi njima. Što mi je također odgovaralo jer je Hartberg relativno blizu Graca i svo vrijeme sam mogao ostati stanovati u Gracu.
Mm-hmm.
I prihvatio sam ponudu Hartberga i kod njih sam proveo nekih godinu dana.
Da li su se puno razlikovali uslovi u klubovima, trening, način treninga?
Pa generalno tu sam već bio ušao u taj ritam tog nekog profesionalnog fudbala. Mislim, naravno, ta prva liga je opet stepenica ispod Bundeslige, ali u suštini Leoben je bio neki klub koji je više tradicionalni bio, a Hartberg je klub koji je nekako preko noći došao do svih tih rezultata, ali evo vidim i dan danas, evo nakon koliko 10 godina takmiči se, izborili su i Bundesligu Austrije, takmiči su Bundesligu Austrije, tako da bilo je te neki razlika, ali sve u svemu dobro je bilo i u Hartbergu, da.
Da li imate kontakt sa nekim iz tog kluba? Ostali, a pretpostavljam dosta se ljudi izmijenilo, možda
kroz samu karijeru, kroz ovaj sport stvarno čovjek upozna veliki broj ljudi i sa dosta ljudi se ostane u kontaktu i dan danas ima recimo igrača koji su tada kada sam ja bio u Hartbergu nekako bili dolazili iz omladinskog pogona i evo vidim baš kad pratim nekad utakmice da su i dan danas tu prisutni dva igrača koji igraju danas u Hartbergu.
Vrijeme leti, ali tu se.
A da, vrijeme leti, ali kad se čovjek osvrne, stvarno.
Dakle, oni su trenutno Bundesliga i evo možete se rado sjetiti da ste bili član te ekipe i da ste igrali. Nažalost, povreda vas odstranjuje od terena 3 mjeseca, povreda skočnog zgloba.
Pa jeste, bio je taj pripremni period nakon mog dolaska u Hartberg, gdje smo igrali nekoliko tih pripremnih utakmica i sjećam se dobro, zadnja pripremna utakmica nekako 7 dana pred prvenstvo, sam doživio jednu povredu na utakmici skočnog zgloba desnog. A obzirom da sam i dešnjak, izostao sam jako dugo, kako sam naveo, 3 mjeseca sa terena, što me nekako dosta unazadilo da bi opet stigao sve ostali kolege koji su bili u trenažnom procesu i nekako nisam više mogu uhvatiti taj ritam kvalitetno i onda je to već utjecalo i na psihu i mlad si, nisi još zreo, ne znaš šta, kako, krivo ti što ne stižeš, što da ti je da napreduješ, da ideš, ali to sve ide sporo jako. Nakon povratka, nakon 3 mjeseca krenu trenažni proces, pa moram opet odmoriti 1-2 mjeseca, nije dobro zaliječeno i tako dalje. Ali evo, to je sve sastavni dio sporta.
Gdje nakon Hartberga?
Nakon Hartberga prelazim u ekipu Pahern. To je tad, mislim, treća liga Austrije je bila. To već nekako pa neki poluprofesionalni amatirski klub gdje sam se zadržao isto tako godinu dana, bilo mi jako lijepo, tu sam već važio za jedan boljih igrača i uživao sam stvarno u tom klubu.
Tu je super. A kazali ste, ima još tu i klubova koji ćete još igrati, a za ovoliki broj ste igrali, tu ste u Bosni i Hercegovini, a rekli ste mi u Njemačkoj ste živjeli.
Pa ja živio sam u Njemačkoj.
Kada ste u Njemačkoj živjeli?
Pa to je bilo nekako za vrijeme 92. godine, mislim da smo se
još kao manje.
Da, kao manje, kao manje. Tu smo proveli nekoliko godina u Njemačkoj, jeste tako.
Super, super. Idemo dalje. Inostranstvo završava. Vraćam se Mahici u Bosnu.
Tako,
što gažem, veliki Ali da Bešlić. U Bratstvo se vraćate, dolazite ovdje, provodite 3 do 4 sezone.
Jeste, jeste. Nakon mu povratka iz Austrije, koji je bio onako iznenada, gdje sam donio iznenada tu odluku u zimskom periodu, gdje sam imao još ugovor na nekih pola godine, ali sam tražio da raskinem ugovor, jer sam nekako bio odlučio da se želim vratiti u Bosnu, pa da onda ponovo pokušam, ako bude prilike, da nastavim tu karijeru. I vratio sam se u Bosnu i nisam iskreno bio planirao odmah da dođem u Bratstvo, ali evo na nagovor ljudi iz Bratstva sam se priključio ekipi u zimskom periodu i ostao sam neke 4 godine u Bratstvu. Isto tako jako zahtjevne i lijepe 4 godine provedene u Bratstvu sa dosta i padova i uspona i lijepih utakmica.
Ko su bili vaši saigrači tada?
Pa ja kad sam
Koja
došao,
je tu sezona?
Evo ovako sad ću reći, kad sam stigao na zimu, u ekipi su tad bili legendarni Šuša, Nerko Kadija, tad su bili Nenad Timkov, Kerim Kadrić, Damir Smajlović.
Mirza Rizvanbegović, kako?
Jeste, jeste. Rizvanović,
desni bek.
Desni bek, jeste, jeste.
A to je ta?
To je ta generacija.
To je igrački prejaka generacija.
Pa vjerujte, evo neki dan sam baš bio sa nekim kolegama koji su tad igrali i kad se osvrnemo, poredeći naravno tadašnje igrače koji su bili, ta konkurencija koja je tada bila, stvarno to, taj fudbal je prije imao uvijek nekih 18-20 igrača, ali to bilo 18-20 igrača koji su u svakom momentu mogli da igraju. Nije bilo sad nešto da imaš 10 igrača kao što je danas često slučaj, da ekipe imaju 10 igrača koji igraju, a na klupi su neki igrači koji ne mogu adekvatno da popune, a kada dobiju priliku. Jer, i onda stvarno kad se sjetim koji su igrači tada igrali, ogromna je bila konkurencija. Dobro, ja ne znam ni kako smo mi svi igrali, ali evo svi smo dobijali neku minutažu i svi smo
Lijevo igrali. Saša?
Jeste, Saša igrao lijevo, na golu bio Šabić.
Mujkić je li tada igrao?
A ja sam i Mujkić, da, najbolji strijelac prve lige i on je bio tada.
Eto, rekao ja da sam vas Dona Brastu upamtio.
Da.
Musa?
Musli, da. I Musa,
to je hita ekipa bila.
To je ta ekipa. I nekako smo taj kostur ekipe, ovi 4 godine koji sam provio u Brastu, je bio isti taj kostur ekipe. Dopunjavali se nekim drugim igračima, ali u suštini kostur ekipe je mene pratio, nema listi i taj.
Ono što je zanimljivo, mnogi ti igrači su napravili transfere iz Brastva u Premier ligu.
Jesu. Mislim da je Jasmin Lukić da je prešao tad u Premier ligu, su u Slobodu. Koji još bio?
Mirza,
da, on je bio isto.
On je baš bio brz, Damire.
Jer on bio u Sarajevo, jesu Sarajevo, mislim, ili u Žegi, gdje je otišao on?
Prije da je u Olimpik.
U Olimpik, da. A on je prije bio u Sarajevo, jesu tako. Jesu tako.
Lijepa ekipa, to je baš lijepa ekipa, onako bila. Evo i danas imamo jednu finu priču, Bratstvo, i nova, evo i uprava, i radi posao. Pratiš li danas Bratstvo?
Pa vjerujte da kako sam bio napustio Bratstvo jedno vrijeme, nisam nikako pratio nekako sam bio zasitio i ponekad odim na utakmicu. Ali ovo sva što se trenutno dešava u Bratstvu je za svaku pohvalu. Mislim, gledajući mene sa strane šta se dešava, gdje je nova uprava nekako bazirala se većim dijelom na domaći neki kadar, naravno uz popun ovih igrača koji moraš imati u ekipi da održi kvalitet. Tako da, što se mene tiče, ovo što radi nova uprava Bratstva je za svaku pohvalu. I sviđa mi se taj put koji su odredili da idu, tako da puna podrška s moje strane.
Super, to je lijepo čuti. Ali evo da se malo vratimo na ovu ekipu, nekako tu su neka možda i fina sjećanja. Koji je moment te ekipe kada ste bili u Bratstvu za vas onako najljepši? Da li je neki pogodak, situacija, pa, pobjeda?
E ovako, to definitivno utakmica protiv Slobode iz Tuzle na domaćem terenu, kada je trener Slobode bio Ćiro Blažević. 2-0 smo pobjedili.
Pred 5000 ljudi.
Pred 5000 ljudi.
Irfan Peljto sudija.
Irfan Peljto sudija, da. Sve je bio taj dan, znači kao iz bajke. Jel? Stadion bio je popunjen, ja ne pamtim da je ikad više bio stadion toliko popunjen, da je takva bila priprema za utakmicu. Ja sjećam te sedmice prije te utakmice. To su svaki dan bili na treningu masa ljudi, podrška. Toliko smo bili spremni za tu utakmicu. Sama činjenica da ti dolazi jedan Ćiro Blažević u Gračanicu,
mm-hmm.
koji se bori sa Slobodom za prvo mjesto i ti imaš tu priliku da se dokažeš pred tim svijetom, pred domaćim svijetom, bilo je fenomenalno. I to mi je definitivno najljepši trenutak za ove 4 godine provedene u Brastu, koji ću sigurno pamtiti čitav život.
Prošle sedmice, ili kada su igrali, evo prije nekoliko dana, nekada budemo emitovali koliko će tačno proći, utakmica Arsenal-Real Madrid, pa smo mi objavili na našu Facebook stranicu prije, eto, desetak nekih godina, već sada, baš pomenuta utakmica, evo gdje ste vi akter bili, Bratstvo Sloboda 2-0, pun stadion, ne znam, možda čak 5000 ljudi, ja znam da je stvarno, nije se moglo prići stadionu, i šta je zanimljivo, Irfan Peljto, ili sudija, prva liga federacije, Sloboda se bori za ulazak, naravno planovi Tuzlaka, bil tada premijer liga, nevjerovatan trener, Irfan Peljto sudija, onda čovjek se izbori, sudi četvrtfinale, Arsenal, Real Madrid.
Ali evo moram nešto reći. Prvi put kad je Irfan Peljto sudio utakmicu na kojoj sam ja igrao, odmah se vidjelo da je to čovjek ne 100%, nego 200% u svom poslu, da je posvećen maksimalno. Da kod njega od samog dolaska na stadion, od samog prilaska igračima, komunikacije, se vidjelo da taj čovjek želi da napreduje, da želi da ide dalje. Ja sam prvi put, ja ne znam koja je to bila utakmica kada je on nama sudio, ja sam odmah rekao, ovo je sudija fenomenalno. Stvarno top sudija, toliki profesionalizam, tolika posvećenost. Vidjelo se da će mora doći kad tad neki rezultat. I evo, kao što vidimo danas, nevjerovatno gdje zaradi tim, imam reći, i kratak period, to su desetak godina, on je već bio na evropskoj sceni. I evo sad dobije priliku da sudi utakmicu o kojoj mi možemo sanjati, da i gledamo uživo, da budemo prisutni. Da.
Ali evo, vi ste nekako dio historije tog gračaničkog sporta, već sada, to ću ući u historiju, pogotovo ta utakmica sa Slobodom, definitivno, i sami taj trener, i navijači, narod, kako je to sve prošlo, i naravno pobjeda.
Da,
kao šlag.
Kao to je sve dan i snova, jesli.
Lokomotiva Miričina, Bratstvo epizoda završava, Lokomotiva ima neke nove planove.
Pa jeste, nekako nakon 4 godine igranja u Bratstvu sam se nekako i zasitio malo ovog domaćeg fudbala i počne čovjek razmišljati šta dalje u životu, vidiš da to sad dolaziš već u neke godine gdje nisi više kandidat za neke transfere velike za pravije neke karijere, onda čovjek se mora nekako preorientisati, ajmo reći, u životu, gdje sam se posvetio malo više biznisu, odnosno poslu. I nakon što sam se zahvalio tadašnjoj upravi Bratstva i iznio stav da više ne želim da igram, 6 mjeseci sam, ajmo reći, nekako pauzirao, nisam, jednostavno sam htio da odmorim od fudbala. Ali jednostavno kad je fudbal od malena nekako u krvi, ne da ti mira i stalno sam imao ti neke ponude da dođem u ti 6 mjeseci u neke klubove, ali ja to hoću, neću, vamo tamo. I tad je došao, neki ljudi iz Miričine i tadašnje Lokomotive su me kontaktirali i oni su tad imali neku finu priču, radilo se jako lijepo u klubu. Vidio sam da je to stvarno jedna pozitivna priča gdje sam na kraju prihvatio, ipak se želiš nastaviti baviti fudbalom i prihvatio sam tu ponudu Lokomotive, gdje sam tad došao u Lokomotivu, oni su bili prva kantonalna liga i mi smo odmah te godine uspjeli ući u drugu federalnu ligu gdje smo se nastavili takmičiti.
Kako je bilo nositi dres Lokomotive iz Miričine? Evo, danas oni imaju malo problema, malo više, eto, nažalost, da, te sportski problemi u našoj državi, ali onako, kako je vaš osjećaj bio nositi i taj dres, dati, evo, i za Američane doprinos?
Pa ja, dok nisam ušao u Lokomotivu, recimo, nisam poznavao nekako te lige, nikako te niže lige. Nisam znao ni terene, ni način tog igranja, ajde, ono, čuješ kako je to, šta. Tako da mi je bio u početku prvo šok, ti prve utakmice, ta kantonalna liga gdje, ne znam, gdje od uslova terena, to je nešto skroz, ono, ajmo reći, na nekom nižem nivou. Ali nekako smo imali taj cilj da želimo da uđemo te godine. Imali smo jednu sasvim dobru ekipu i onaj, bili smo fokusirani na taj ulazak, što evo, na kraju smo i uspjeli uz velike napore.
Priča u Miričini završava, idemo u Malešiće. Dobro poznata mladost.
Jeste, to su već neke godine gdje se ja bavim nogometom, ono, iz, ajmo reći, iz ljubavi, jel? I nakon ti nekoliko godina u Miričini imao sam prijatelja koji su igrali u mladosti iz Malešića i nakon nekoliko poziva tadašnjeg i predsjednika gospodina Moje Hasića i trenera Ferida Imamovića, ovaj, odlučim da nastavim svoj put u Malešićima, koji je, gdje sam se jako iznenadio kad sam došao, ovaj, kad sam vidio koliko je tu klub organizovan, koliko je tu klub jednostavan, organizovan i funkcionalan bio u to vrijeme, već bilo mi je jako, jako lijepo igrati u Malešićima, ne znam tačno koliko, 2-3 godine, ali ovaj, tu sam baš vidio da ono klub sa 3-4 čovjeka može funkcionisati ako svako radi svoj posao kako treba, ono, bez ikakve greške, da se ne miješa sad 10 ljudi u odluke kluba, nego zna se ko je predsjednik, ko je zadužen za ovo, za ono, za drugo, i onaj, stvarno su super funkcionisali.
I evo, sada kazali ste već sada rekreativno, po znacima navoda, dres pribavi na vama.
Pa jeste, ovo su sad ovi zalasti karijere i odlučio sam se da dođem u pribavu, evo, više iz nekih društvenih razloga. Tu mi je trener kluba, moj veliki prijatelj Terzić Semir, tu su igrači kluba s kojima sam, evo, kako sam rekao na početku, krenuo igrati. Tu su i Asim Džambo, Hazim Ilijazović, tu je golman kluba moj brat Denis Omerović, duži niz godina. Nekako mi je to bilo ono, ajde da se opet sastanemo, svi da se družimo, da igramo. I ovaj, napravio smo, ja mislim, jednu lijepu priču i u pribavi. Evo, već ja mislim da mi je ovo treća godina u pribavi gdje igram. Gdje je to stvarno ono jedno druženje. Poslije treninga se druži, poslije utakmice se družimo. Ono, nekako klub funkcioniše na tim nekim, kako bi rekao, ajmo, dogovorimo se, idemo zajedno, treniramo tad, utakmica je ova, tako da, ono, više je ovo sad neka rekreativna sezona u klubu.
Vaš najdraži fudbalski moment, da li je to ovaj što smo pominjali, Bratstvo Sloboda, ili ima još nekoliko koje biste mogli izdvojiti?
Pa recimo, utakmica, ono, za svoj klub, za Bratstvo je definitivno ta utakmica sa Slobodom. Ali neki možda u početku, ti najljepši trenuci su mi recimo bili sa moje prve utakmice na tim terenima u Austriji, gdje sam prvi put došao, recimo, kad smo igrali protiv Red Bull Salzburga sa Leobeno, gdje sam, ono, došao na stadion, autobus ide ispod stadiona, direktno do svlačionice te vodi, izlaziš na stadion. Pa možda su to ti neki momenti koje ćeš čitav život pamtiti, jednostavno, ti priključiti profesionalnom nogometu. A svakako, kako sam spomenuo, za domaći klub je ta utakmica sa Slobodom na svom terenu, u svom gradu.
Najdraži pogodak u karijeri?
Najdraži pogodak? Ako mogu ispraviti, najljepši pogodak mi je bio protiv Radničkog iz Lukavca u Lukavcu. Baš 7 dana nakon utakmice sa Slobodom ovdje, mm-hmm, smo igrali u Lukavcu i pobijedili smo 2-1 i tu sam postigao jedan pogodak, ovaj, koji, ja mislim, i danas imam na telefonu, često pokazujem, sa nekih 20-30 metara sam je na vole ufatio i sjelo.
Kojeg kluba ste, evo, u Bosni i Hercegovini voljeli najviše pobijediti?
Kojeg kluba? Pa nekako i lokalni derbi ovdje uvijek su bili najveća žar i želja za pobjedom. A sad se sjetim, pa dobro, možda ovdje ovako,
u Brastvu, kad smo igrali s ovim, ne znam, s kantona kluba, je možda Gradina, Srebrenik, Zvijezda, Gradačac i to je nekako opet nekasta utakmica za prestiž, ide ono, da se vidi ko je.
Sa kojim igračem ste najbolje funkcionisali na terenu?
Sa kojim igračem? Pa u Brastvu... Pa prijatelju s ovim veznim igračima, evo moram spomenuti Musu, Dijabank. Svi sam jako dobro funkcionalno. On je nekako bio brzi igrač koji mogu puno trčati, a ja sam više bio onaj igrač koji manje trči, a dijeli lopte. Onda je to prilike dobro funkcionalno.
Najteži trenutak na fudbalskim terenima?
Najteži trenutak? Pa ako mogu reći ta povreda koja me dosta nazadila. Povreda skočnog zgloba.
Mm-hmm. Za koga navijate?
U Bosni navijam za Želju. Mislim, Želju volim, ali možda od svjetskih klubova nekako samim tim da sam živio u Minhenu, Bayern mi je umiljeni klub.
A najmrži? Ja Borussia, dobro.
Nije, volim generalnu Bundesligu, Njemačku, sve klubove volim. Ne mrzim nikog, ali on...
Zedam se, naravno, da ne mrzite. Tako, ipak se vi profesionalac dugo godina.
Da.
Ono što je zaista interesantno, što baš lijepo pričate o vašim uspomenama i nekako, evo, možda i mlađi mogu dosta nekih pouka izvući svega ovo.
Pa da vam budem iskren, recimo ove emisije podcast, ja ovo stvarno preporučujem svakom da sluša, i pogotovo mlađim, jer jako puno se može čut i dobrog i pozitivnog, za sam svoju karijeru što se koju gradite. Recimo, sad imamo priliku, ja to nisam imao prije priliku slušati ove podcast emisije, to da čujem kako se odvija jedna karijera, odnosno jedan put nekog profesionalnog nogometaša. A sad evo kroz ove podcast emisije to stvarno vidim da je to otprilike svima isti taj put, samo sad je pitanje ko će kad odustat, ko će istrajat, ko će reći, ja neću više, ja ne mogu, mene ne voli trener, ovo. U suštini, mislim da se može jako puno iz ovih emisija i naučiti i korisnog čut, tako da preporučujem stvarno svakom da ako gradi neki svoj put, pogotovo sportisti, da trebaju da poslušaju. Ne samo, recimo, fudbaler fudbalera, nego generalno sve priče koje evo imamo priliku da čujemo, jer da se neko tako otvori u životu, da sve ispriča iskreno kako je bilo, treba stvarno prihvatiti i saslušati.
Gdje ste danas, šta radite, kakav hobi imate, pored fudbala?
Pa ovako, danas sam porodičan čovjek, imam dva sina, Kan i Dino. Pa tu sam, kući sa suprugom, sa djecom. Posvećen sam poslu, radim u poročnoj firmi. U suštini hobi, koji su hobi? Odem na trening, ako nije trening, gledam da sam ili u teretani, ili da malo pobjegnem, da se istrčim, da vozim biciklo. Uglavnom, svaki dan je nekako vezan za neku sportsku aktivnost, jednostavno. Ja prođe 2-3 dana da nisam aktivan bio, već osjećam u sebi neki naboj da moram to istjerati, da tražim neki izduvni ventil kroz taj sami sport, da li to bio trening u klubu ili teretana ili vožnje biciklom ili tako nešto.
Damir, evo zaista vam hvala. Meni je bilo zaista ugodno sa vama razgovarati, a vjerujem i da je našim slušateljkama i slušateljima bilo veoma ugodno i slušati.
Pa ništa, evo, hvala i vama još jednom što ste me pozvali u emisiju, i evo, stvarno puna podrška za daljnji rad i vođenje ovih podcast emisija.
Hvala vam puno, a vi, drage slušateljke i slušatelji, ostanite i dalje u Talasi Radio Gračanici, dobro poznate frekvencije 87,6 i 95 MHz.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.